frú forseti. Þetta mál ber nú að með nokkuð skömmum fyrirvara og maður skyldi þá halda eðli slíks mál að það væri ekki stórmál í sjálfu sér, en hér erum við að ræða mjög stórt mál. Hér er verið að tala það að fela framkvæmdavaldinu heimild til þess að taka lán allt að 290 milljarða, meðal annars til þess að leggja þeim fjármálafyrirtækjum til eigið fé sem stofnuð hafa verið á grundvelli laga númer 125/2008. Mér finnst það undarlegt, frú forseti, í ljósi þess að hversu umfangsmikið mál þetta er og í raun og veru skipti miklu máli er varðar endurreisn íslensks efnahagslífs, að sjálfur fjármálaráðherrann, sem að ég tel nú að eigi að vera við þessa umræðu hér, að hann skuli ekki leggja þetta frumvarp fram hér sem fyrsti flutningsmaður. Það skyldi þó ekki vera af því að það getur verið óþægilegt fyrir formann Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að stuðla því að Landsvirkjun verði eld, meðal annars til þess að geta haldið áfram að virkja, sem ég fagna nú mjög svo, en er nú ekki alveg í anda þeirrar grænu atvinnuuppbyggingar sem að margir samfylkingarmenn og vinstri grænir töluðu í aðdraganda síðustu kosninga. Ég veit ekki hvort það er skýringin, því að hér erum vissulega mjög stórt mál að ræða. Og ég myndi gjarnan vilja að hæstvirtur fjármálaráðherra myndi upplýsa okkur hér í þessari umræðu stöðu mála, hver raunveruleg staða er. Það hefur verið upplýst og við höfum lesið það í fjölmiðlum að það er búið að fá lán frá einhverjum Norðurlandaþjóðanna. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur talað í æsefmálunum fyrir því að 5,5% vextir séu nú bara glæsileg lausn og mjög hagstæðir vextir. Ég myndi gjarnan vilja heyra frá hæstvirtum ráðherra hver vaxtaprósentan er á þeim lánum sem að við höfum nú þegar sótt meðal annars til Norðurlandaþjóðanna í ljósi þess að 5,5% æsei vextir eru svo glæsileg staða. Ég vil líka spyrja hæstvirtan ráðherra því að ef þetta verður samþykkt þá er Alþingi Íslendinga að veita ráðherranum og ríkisstjórninni heimild til þess að setja hundruðir milljarða inn í ríkisbankana, hvernig það gangi að meta eignasafn þeirra og hvort það sé ekki alveg öruggt að við þinglega meðferð þess máls að þingnefndir og þingmenn fái aðgengi að því með raunverulegum hætti, þannig að við háttvirtir þingmenn lagt mat á það hver raunveruleg eignasöfn þessara banka er og hver raunveruleg fjárþörf er og kannski síðast en ekki síst hvað sé skynsamlegt að leggja mikla fjármuni inn í bankana. Ég tel í ljósi þess að Alþingi hefur fjárveitingavaldið að þingmenn eigi að fá mjög greiðan aðgang að þessum upplýsingum áður en við skuldbindum íslenskan almenning til þess að setja hundruði milljarða inn í íslenska bankakerfið. Það er mikilvægt að við tökum ígrundaðar ákvarðanir og eins og ég segi hér, þá er Alþingi með þessari samþykkt að afsala sér heilmiklu af því valdi sem að það var nú kjörið til þess að hafa með höndum, það er að segja fjárlaga valdið. Frú forseti, við hljótum að velta því fyrir okkur í öllu þessu samhengi hvort að hæstvirtu fjármálaráðherra hafi einhverja heildarmynd af stöðu þjóðarbúsins. Hvað skuldar íslenskur almenningur? Ég lagði hér fram fyrir og vonandi verður því dreift hér í dag fram fyrirspurn til hæstvirtu samgönguráðherra stöðu sveitarfélaganna í landinu. Það er alveg ljóst að á síðasta ári þá voru sveitarfélögin íslensku rekið með 100 milljarða króna tapi. Og það er ljóst að á þessu ári að þetta ár verður íslenskum sveitarfélögum mjög erfitt. Og að skuldir íslenskar sveitarfélaga munað öll óbreyttu á þessu ári hækkað milljarða tugi varlega áætlað. Og hvað eru skuldir íslenskar sveitarfélaga? Skuldir íslenskar sveitarfélaga er í raun og veru skuldir almennings, hvert einasta Íslendings. Og þegar við ræðum hér heimildir til handa ráðherra til þess að skuldsetja ríkissjóð enn frekar ofan á þá fyrirætlun stjórnarflokkana að samþykkja ISAFE samkomulagið sem mun hafa mjög slæm áhrif fyrir íslenska þjóð til áratuga litið, mun færa aftur lífskjör Íslendinga marga áratugi verði það samþykkt að óbreyttu, þá er mikilvægt að við höfum einhverja heildarmynd. Og ég spyr hæstvirtan ráðherra, getur hann gefið okkur upplýsingar það hver staða sveitarfélagan er, hversu mikið lán þeirra hafa hækkað á síðustu mánuðum og í raun og veru hvað hver Íslendingur skuldar eins og staðan er í dag. Og í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því, talandi um Icesave-málið sem á að ræða hér í þessari viku, hvort að hæstvirtur ráðherra hafi virkilega ekki gert greiðslumat til handa íslenska ríkissjóðsins áður en hann hérna samþykkti að skrifa þyrði undir það samkomulag. Því að aðstoðarmaður hæstvirts ráðherra upplýsti það á þingflokksfundi framsóknarmanna um daginn að nú væri verið að vinna af greiðslu og áætlun á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Ergo, eða nánar til tekið, frú forseti, íslensk yfirvöld hafa nú þegar skrifað undir stærstu skuldbindingu í sögu þjóðarinnar án þess að hafa gert sér grein fyrir því hver greiðslu geta okkar er. Því eins og aðstoðarmaður hæstvirts ráðherra sagði á þingflokksfundi framsóknarmanna daginn að núna væri verið að vinna af því hver greiðslu geta þjóðarinnar væri. Og mér finnst alveg með ólíkindum að ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuli hafa geta liðið það að skrifa þyrði undir Icesave skuldbindingarnar reyndar með fyrirvara samþykki alþingis án þess að slíkt lagi fyrir, án þess að við vitum hvort við getum staðið undir þeim skuldbindingum sem ræddar verða hér í þessari viku og sem ég vona svo heitt og innilega að verði ekki samþykktar. Og mér líður í raun og veru illa, frú forseti, sem þingmaður yfir þessum skorti á upplýsingum. Við spurjum spurninga á nefndafundum, við spurjum spurninga hér í þingsal og því miður er mjög lítið svör í þeim efnum. Og ég verð nú að segja eitt, frú forseti, hafandi starfað hér í 6 ár, að mál af þessu umfangi skuli komast fyrir á einni A4 blaðsíðu. Greinargerðin er nokkur orð og kannski lýsir þetta því í ljósi þess að ég tel nú alveg fullvíst þó að háttvirtir þingmenn í meiri hluta efnahags- og skattanefndar, háttvirtir þingmenn Helgi Hjörvar, Magnús Orri Skaram, Álfheiður Ingadóttir og Ásmundur Einar Daðason hafi lagt þetta hér fram, að þá sé nú undirrótin af þessu frumvarpi sem við ræðum hér komin úr fjármálaráðuneytinu. Og ég vil nú spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að það sé nú ekki raunin að þetta eigi sér upphaf í hans ráðuneyti. Og þá er eðlilegt að spurt sé, ef þetta á sín upptök úr fjármálaráðuneytinu, hvers vegna hæstvirtur fjármálaráðherra er ekki flutningsmaður að þessum máli. Þetta er alveg með ólíkindum að sá aðili sem á að halda utan ríkissjóð og rekstur hans á milli þess sem að Alþingi ákveður fjárlög, að hann skuli ekki vera flutningsmaður að þessu frumvarpi hér. Og mér finnst í raun og veru alveg með ólíkindum að þetta mál skuli komast fyrir á einu A4 blaði. Og við þurfum, háttvirtir þingmenn, að beita okkur fyrir því að efnis umfjöllun þetta mál, þessi stóru mál sem við erum að afgreiða hér á Alþingi, verði ítarleg og að við fáum þær nauðsynlegu upplýsingar sem við þurfum að hafa í höndunum til þess að samþykkja frumvörp eða tillög frumvörp sem þessi sem við ræðum hér. Og ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra líka því hvort að verður þannig eins og í öllu þessu Icesave-dæmi að við þingmenn munum horfa á það í fréttum Stöðvar 2 eða Ríkisútvarpsins hvaða plögg eru þar til grundvallar. Að fjölmiðlar hér á landi fái fyrst að frétta og við alþingismenn fylgjumst með upplýsingagjöf ríkisstjórnarinnar í gegnum fjölmiðla eins og almenningur sem reyndar hefur kosið okkur til þess að verja sína hagsmuni. Við eigum að verja hagsmuni almennings og þess vegna eigum við rétt á því að fá allar þær upplýsingar sem við óskum eftir í þessu máli og tengt öðrum málum. Og ég hefði haldið það að í greinargerð með máli sem þessu hefðu nú allavega átt að koma fram upplýsingar í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur nú þegar fengið lán frá Norðurlöndunum efnisákvæði þeirra samninga. Að við vissum hver greiðslubyrðin verður af þeim, hvort að verður einhver vaxtamunur af þeim greiðslum sem við þurfum að greiða, af þeim vöxtum sem að þessi lán bera og gagnvart því þeim vöxtum sem við getum fengið hér innanlands. Þannig að mér finnst vanta alla heildarmynd á þetta, frú forseti, Og ég tel að þetta þurfi að fá mjög mikla umfjöllun og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni eða þeim þingmönnum sem að hafa talað fyrir því að háttvirt fjárlaganefnd á að sjálfsögðu að fara mjög gaumgæfilega yfir þessi mál og ég sé að háttvirtu formaður nefndarinnar er hér í salnum og ég mun fara fram á það í þegar að þetta mál kemur til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar að málinu verður vísa til umfjöllunar í fjárlaganefnd og að við munum fá umsagnir frá þeirri nefnd áður en við afgreiðum þetta frumvarp sem við ræðum hér. En frú forseti, ég vil segja það að mér finnst það með hreinum ólíkindum að sjálfur fagráðherrann, í ljósi þess að þetta er greinilega ættað úr hans eigin ráðuneyti, að hann skuli ekki vera fyrsti flutningsmaður að þessu máli hér, þó að það hafi ágætt yfirbragð yfir sér að háttvirtir þingmenn skuli flytja þetta mál, þá er ég þess fullviss að þessar tölur sem við ræðum hér eru eingöngu komnar úr ráðuneyti fjármálaráðherrans hæstvirts og þess vegna er mjög óeðlilegt að hæstvirtur ráðherra skuli ekki mæla fyrir þessu frumvarpi hér, en ég er nú ánægð með það að hann skuli þó allavega vera viðstaddur þessa umræðu hér. En ég ítreka og ég sé að hæstvirtur ráðherra hefur skrifað niður vonandi eitthvað að þeim spurningum sem ég lagði fram. En ég hefði kannski ekki þurft að leggja þær spurningar fram ef greinargerðin með þessu frumvarpi hefði verið ítarlegri, því hún er smánarlega stutt og meðan við umfang málsins þá sýnist mér að undirbúningurinn hafi ekki verið nægjanlegur að mínu viti og þess vegna hvet ég til þess að Alþingi fái aðgang að öllum upplýsingum sem snerta þessi mál og önnur tengt skuldum þjóðarbúsins, því mér finnst vanta og skorta á það hjá stjórnvöldum og líka hjá okkur alþingismönnum að við höfum einhverja heildar yfirsýn yfir það hvað íslensk þjóð skuldar og hvað við getum sem alþingismenn skuldbundið íslenskan almenning til áratuga. Okkur vantar svör við þeim mikilvægu spurningum.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur Sigfússon.